А зараз яшчэ адзін архіўны запіс. Музычная праграма, якая выйшла ў эфір у 1958 годзе.
Профессор Эльза Зубкович была выкладчиком Менской консерватории от 1933 до 1941 года. У конце 30-х годов за науковую распрацовку темы «Фортепианная творчесть Брамса» она отримала ступень доцента. З Менску композитор Эльза Зубкович выехала у 1943 годе. От 1952 года она стала живе у Нью-Йорку, піша новыя творы, прысвячаючы таксама шмат часу педагагічнай працы. Ужо колькі гадоў у Нью-Йорку кампазітар Эльза Зубкович вядзе музычную школу для моладзі. У чэрвені сёлета у школе закончыўся навучальны год, і з гэтай прычыны у залі беларускага грамадскага цэнтру ў Нью-Йорку быў наладжаны канцэрт. Вось 10-гадовая Геля Кузьміна выконвае разам і з сваёй настаўніцай польку Янку у апрацоўцы Николаева.